Láska je rozhodnutie. Ako môžeme hovoriť jazykom lásky toho druhého, keď sme zranení, nahnevaní alebo znechutení z predchádzajúcich zranení? Odpoveď na túto otázku nájdeme v samotnej podstate ľudskej prirodzenosti. Sme stvorenia, ktoré majú možnosť voľby. Môžeme urobiť aj zlé rozhodnutia, čo sa v živote podarilo každému z nás. Vyslovili sme kritické slová a urobili sme veci, ktoré ľudí okolo nás zranili. Na tieto svoje rozhodnutia nie sme hrdí, aj keď v danom momente sme možno mali pocit, že máme na ne plné právo. Zlé rozhodnutia v minulosti neznamenajú, že ich musíme robiť aj v budúcnosti. Namiesto toho môžeme povedať: je mi ľúto, viem, že som ťa zranil, ale na budúce sa budem snažiť konať inak. Chcem ťa milovať v tvojom jazyku lásky. Chcem naplniť tvoje potreby. Videl som manželstvá na pokraji rozvodu, ktoré sa podarilo zachrániť, keď sa partneri rozhodli preukazovať si lásku. Láska nevymazáva minulosť, ale mení budúcnosť. Keď sa rozhodneme aktívne vyjadrovať lásku v primárnom jazyku lásky nášho partnera, vytvárame emocionálnu klímu, ktorej sa dokážeme vyrovnať so zlyhaniami a konfliktmi minulosti. Brentova tvár bola ako vytesaná z kameňa. Nejavil žiadne známky citu. Neprišiel do mojej kancelárie z vlastnej iniciatívy, to ja som ho požiadal. Minulý týždeň sedela v mojej kancelárii jeho žena Becky a neovládateľne plakala. Medzi vzlikmi sa jej podarilo povedať mi, že Brent jej povedal, že ju už viac nemiluje a že odchádza. Bola zničená. Keď sa trochu vzchopila, povedala: posledné 2 či 3 roky sme tak tvrdo pracovali. Viem, že sme netrávili spolu toľko času ako predtým, ale myslela som si, že obaja sa snažíme dosiahnuť spoločný cieľ. Nemôžem uveriť tomu, čo teraz hovorí. Vždy bol taký milý a starostlivý. Je taký dobrý otec, pokračovala. Ako nám toto môže urobiť? Počúval som, ako opisovala 12 rokov manželstva. Bol to príbeh, ktorý som počul už veľakrát predtým. Obdobie, keď spolu chodili, bolo nádherné. Vzali sa na vrchole zaľúbenosti, prešli typickým obdobím vzájomného prispôsobovania sa v rannom období manželstva a snažili sa dosiahnuť americký sen. Po príslušnom čase začali klesať z výšin zaľúbenosti dole na zem, no nenaučili sa dostatočne hovoriť jazykom lásky toho druhého. Posledných niekoľko rokov bola jej nádrž lásky plná len do polovice, no dostávala dosť vyjadrení lásky, aby si myslela, že všetko je tak, ako má byť. Jeho nádrž lásky bola však prázdna. Povedal som Becky, že sa pokúsim porozprávať s Brentom. Brentovi som do telefónu povedal: ako viete, Becky za mnou prišla a povedala mi o tom, ako sa trápi nad tým, čo sa deje vo vašom manželstve. Chcem jej pomôcť, ale ak tak mám urobiť, potreboval by som vedieť, čo si o tom všetkom myslíte vy. Bez zaváhania súhlasil a teraz sedel u mňa v kancelárii. Jeho vonkajší výraz bol v porovnaní s Beckyným strohý a chladný. Ona nekontrolovateľne plakala, on sa tváril stoicky. Mal som však dojem, že on plakal týždne, možno aj mesiac predtým, a že to bol plač v jeho vnútri. Príbeh, ktorý mi porozprával Brent, môj odhad potvrdil. Ja už ju jednoducho nemilujem, povedal. Už ju nemilujem dosť dlho. Nechcem jej ublížiť, ale už si nie sme blízky. Náš vzťah je prázdny, už sa viac neradujem z jej prítomnosti. Neviem, čo sa stalo. Prial by som si, aby to bolo inak, ale ja už k nej nič necítim. Brent si myslel a cítil to, čo si v určitom období mysleli a cítili už stovky tisíc iných manželov. Už ju viac nemilujem. Je myslenie, ktoré dáva mužom emocionálnu slobodu hľadať lásku u inej ženy. To isté platí o manželkách používajúcich rovnakú výhovorku. Brent mi bol sympatický, lebo som to sám prežil. Prežili to už stovky tisíc manželov a manželiek. Emocionálnu prázdnotu, snahu urobiť správnu vec, nechcieť niekomu ublížiť, no napriek tomu všetkému tlak svojich citových potrieb hľadať lásku mimo manželstva. Našťastie som v skorých rokoch svojho manželstva objavil rozdiel medzi zaľúbenosťou a emocionálnou potrebou cítiť lásku. Väčšina ľudí v našej spoločnosti o tom rozdiele nemá ani potuchy. Filmy, televízne seriály a romantické časopisy posplietali tieto dve lásky a tým nás ešte viac poplietli. V skutočnosti sú to dve odlišné veci. Zážitok zaľúbenosti, o ktorom sme hovorili v 3. kapitole, je na úrovni inštinktov. Nie je zámerný. Jednoducho k nemu dochádza v normálnom kontexte vzťahu muža a ženy. Môže byť povzbudzovaný alebo uhasený, ale nie je dôsledkom vedomého rozhodnutia. Má krátke trvanie, zvyčajne 2 roky a menej. A zdá sa, že pre ľudstvo plní rovnakú funkciu ako ktorékoľvek dvorenia samca samičke v ríši zvierat. Zážitok zaľúbenosti na istý čas naplňa emocionálnu potrebu lásky. Dáva nám pocit, že niekomu na nás záleží, že nás niekto obdivuje a oceňuje. Naše emócie plachtia na vedomí, že pre iného človeka sme číslo jeden a ona či on je ochotný venovať čas a energiu výlučne nášmu vzájomnému vzťahu. Na prechodné obdobie, nech trvá akokoľvek dlho, je naša potreba emocionálnej lásky naplnená. Naša nádrž lásky je plná a my cítime, že sme schopní dobiť svet. Nič nie je pre nás nemožné. Pre mnoho jednotlivcov je toto možno prvý raz, čo žijú s plnou nádržou lásky v stave eufórie. Naplňať potrebu lásky mojej ženy je rozhodnutie, ktoré robím každý deň. Ak poznám jej primárny jazyk lásky a rozhodnem sa hovoriť ním, jej najhlbšia emocionálna potreba lásky bude naplnená a ona sa bude cítiť istá mojou láskou. Počase však zostúpime z týchto prirodzených výšin späť do skutočného sveta. Ak sa náš partner naučil hovoriť našim jazykom lásky, naša potreba lásky bude aj naďalej uspokojovaná. Ak našim jazykom lásky nehovorí, naša nádrž bude pomaly odtekať, až sa nakoniec vôbec nebudeme cítiť milovaní. Naplňať túto potrebu je určite rozhodnutím. Ak sa naučím emocionálny jazyk lásky mojej manželky a často ním hovorím, bude sa cítiť milovaná. Keď ju prejde zaľúbenosť, ten pocit jej takmer vôbec nebude chýbať, pretože jej nádrž lásky bude naďalej naplňaná. Ak sa však nenaučím hovoriť jej primárnym jazykom lásky, alebo sa rozhodnem nehovoriť ním, keď ju prejde ošial zaľúbenosti, začne pociťovať prirodzenú túžbu po naplnení svojich citových potrieb. Po niekoľkých rokoch života s prázdnou nádržou lásky sa pravdepodobne zamiluje do niekoho iného a celý cyklus sa bude opakovať. Naplňať potrebu lásky mojej ženy je rozhodnutie, ktoré robím každý deň. Ak poznám jej primárny jazyk lásky a rozhodnem sa ním hovoriť, jej najhlbšia potreba lásky bude naplnená a ona sa bude cítiť mojou láskou istá. Ak bude ona to isté robiť pre mňa, moje emocionálne potreby budú naplňané a naše nádrže lásky budú plné. V takomto stave citovej spokojnosti budeme obaja venovať svoju tvorivú energiu na mnohé užitočné projekty mimo manželstva a naše manželstvo bude prekvitať a rásť. S týmto všetkým na zreteli som sa ešte raz pozrel na Brentovú kamennú tvár a pýtal som sa sám seba, či mu budem môcť pomôcť. V srdci som vedel, že je pravdepodobne opäť zaľúbený a zaujímalo ma, či je nová láska v počiatkoch alebo na svojom vrchole. Len málo mužov, ktorí trpia prázdnou nádržou lásky, opúšťa manželstvo, kým nemajú vyhliadky na naplnenie týchto svojich potrieb niekde inde. Brent bol úprimný a prezradil mi, že už niekoľko mesiacov je zaľúbený do inej ženy. Spočiatku dúfal, že jeho city sami od seba zmiznú a že napraví vzťah so svojou ženou. No doma sa to zhoršilo ešte viac a jeho láska k inej žene silnela. Nevedel si predstaviť svoj život bez tejto novej milovanej. Prežíval som s Brentom jeho dilemu. Naozaj nechcel ublížiť svojej žene ani svojim deťom, no zároveň mal pocit, že si zaslúži byť šťastný. Povedal som mu o štatistikách druhého manželstva. 60% končí rozvodom. Prekvapilo ho to, no bol si istý, že jemu to vyjde. Povedal som mu o tom, aké následky rozvodu na deťoch odhaľujú výskumy, no on bol presvedčený, že bude aj naďalej dobrým otcom a že sa s traumy rozvodu dostanú. Hovoril som mu o niektorých témach tejto knihy a vysvetlil som mu rozdiel medzi zaľúbenosťou a hlbokou potrebou cítiť lásku. Vysvetlil som mu 5 jazykov lásky a vyzval ho, aby svojmu manželstvu dal ešte šancu. Celý čas som vedel, že môj rozumový prístup k manželstvu v porovnaní s emocionálnymi výšinami, ktoré prežíval, je ako postaviť sa s brokovnicou proti samopalu. Povedal, že si cení moju snahu a požiadal ma, aby som spravil všetko preto, aby som Becky pomohol. Dal najavo, že svojmu manželstvu už nedáva žiadnu nádej. O mesiac neskôr mi zavolal. Chcel sa so mnou znova porozprávať. Tentokrát bolo na ňom už pri príchode vidieť rozrušenie. Nebol to ten pokojný, chladný človek, ktorého som videl predtým. Jeho milovaná sa dostávala z emocionálnych výšin späť na zem a na Brentovi si začala všímať veci, ktoré sa jej nepáčili. Prestala mať záujem o vzťah a jeho to položilo. So slzami v očiach mi porozprával, ako mu na nej záležalo a aké neznesiteľné je cítiť jej odmietnutie. Hodinu som Brenta zúčastnene počúval, kým ma požiadal o radu. Povedal som mu, ako s ním cítim a naznačil som mu, že to, čo prežíva, je prirodzené a že tento žiaľ neodíde za jedinú noc. Vysvetlil som mu tiež, že to, čo sa stalo, bolo nevyhnutné. Pripomenul som mu dočasný charakter zaľúbenosti, že skôr či neskôr vždy zostúpime z výšin do reálneho sveta. Niektorých zaľúbenosť prejde pred tým, ako uzavrú manželstvo, iných až po svadbe. Súhlasil, že lepšie je, že to prešlo teraz, než neskôr. Po chvíli som naznačil, že táto kríza možno prospeje jemu a jeho žene, pretože ich prinútila vyhľadať manželského poradcu. Pripomenul som mu, že dlhotrvajúca láska je voľbou, pre ktorú sa môžu rozhodnúť, keď sa naučia hovoriť tým správnym jazykom lásky toho druhého. Súhlasil s manželským poradenstvom. O 9 mesiacov Brent a Becky opúšťali moju kanceláriu s obnoveným vzťahom. Keď som Brenta stretol o 3 roky neskôr, povedal mi, aké úžasné manželstvo má a poďakoval mi za to, že som mu pomohol v rozhodujúcom období jeho života. Povedal mi, že žiaľ nad stratou tej druhej ženy je už dávno preč. Usmial sa a povedal: Moja nádrž lásky nebola nikdy taká plná a Becky je najšťastnejšia žena, ktorú ste kedy stretli. Našťastie Brent profitoval z toho, čo ja nazývam nerovnováha v zaľúbenosti. To znamená, že takmer nikdy sa dvaja ľudia nezamilujú v ten istý deň a takmer nikdy ich v ten istý deň pocit zaľúbenosti neprejde. Na to, aby ste túto skutočnosť objavili, nemusíte byť vedcom. Stačí, keď sa započúvate do textov piesní. Brentovú milenku prešla zaľúbenosť práve v príhodný čas. Počas sedení s Brentom a Becky sme sa prepracovali cez mnohé konflikty, ktoré predtým nikdy nevedeli vyriešiť. Ale kľúčom k obnoveniu ich manželstva bolo, že objavili primárny jazyk lásky toho druhého a že sa slobodne rozhodli ním často hovoriť.